Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Desi u jiena nsellmulkom u nistednukom taddu din in-nofsija li ġejja magħna fit-tieni programm ta' din l-iskeda. Konna wasalna fejn Bernardette kienet ħadet il-voti ta' reliġjuża tliet xhur biss wara li kienet daħlet bħala novizza minħabba li kienet qiegħda tmut. Issa naraw x'ġara. Disappunti. Mil-ġimgħa 26 Ottubru, Marie Bernard bdiet ġejja għall-aħjar. Infatti, Lucie Clory, li dak iż-żmien kienet novizza, tgħidilna li dik il-prova twila tagħha kienet għaddiet u li fl-aħħar alla kien sema dak it-talb tagħhom. Is-superjuri, il-komunità u fuq kollox in-novizzi sħaba kollha ferħu meta raw anfejqa għal kollox. Iżda Marie Bernard kellha tingħaqad magħhom bħas-soltu wisq aktar tard milli kienu qed jaħsbuhma. It-temp kien reġa' qalep għall-lar u l-marida tagħna bdiet terġa' daqqa tkun tajba u oħra le. U għalhekk it-tabib ma ħalliex twettaq dik il-ħajja tas-soltu tagħha qabel ma dak it-temp inġazzat kellu jgħaddi. Madana kollu, meta hija ma kienx tkun fis-sodda. Huwa kien jippermettilha timxi fil-kunvent jew tmur tagħmel xi vist tal-sagrament fil-kappella u anke tassisti għaċ-ċerimonji u tisma' l-pritki. Għalhekk Marie Bernard xorta waħda kienet baqgħet magħluqa bejn dawk il-ħitan tal-infermerija. Kull filgħaxija hija kienet tittama li l-għada kienet tkun tista' tingħaqad ma' sħabha bħas-soltu. Issa kif kienet iġġib ruħha biex tgħeleb dan id-diżappunt? Is-soru Marceline Lanessons, dik in-novizza li kienet ilha marida magħha sa minn Awwissu tal-1866, tgħidilna kif. Marie Bernard kienet tobot lass u meta saħħitha kienet tippermettilha hija kienet tkun attiva ħafna. Meta kienet tkun tiflaħ imqar kemm tqum biss kienet tkun id-dur mal-morda l-oħra. Hija kienet ukoll tħobb taqra b'mod speċjali fuq l-Ewkaristija u l-Passjoni ta' Ġesu Kristu. Il-kotba favoriti tagħha kienu t-Testament il-ġdid u l-Imitazzjoni ta' Kristu. Swor Marcellin tgħidilna wkoll li f'dawk il-ġranet ta' dwejja hija xorta waħda kienet baqgħet b'dak iż-żelu ta' tjubija u ġis-soru kienet tieħu gost tara waqt il-ħin tat-talb. Għax id-dera tagħha kienet tkun qisha Anġlu. Imbagħad waqt it-qarbin tagħha din l-istess soru kienet tilmaħ u tara aktar biċ-ċar dik l-imħabba li hija kellha lejn is-Sinjur tagħna. Għajnejja kienu jitbaxxew, wiċċa jibjat u jinbidel u kienet issir tas-sew tas-sema. Barra dan id-diżappunt, Marie Bernard kellha ieħor kbir. Omma kienet dejjem sejra għall-lar u din ħaġa kienet qed tħassibha mhux ftit. L-istess ħuta, Twanet u Jean-Marie u anke sijieta ma kinux qed jgħidula kollox. Imma fl-10 ta' Diċembru kienet waslet il-verità kollha mill-Lurd. Is-sorijiet tal-isptar kienu nfurmaw lis-Superjura Ġenerali li Louise omma kienet mejta. Ma nixi nejdu għall-ewwel li l-Mari Bernard għalula li omma kienet marida serjament. Din minnu fih talbet il-permess biex tkun tista' tmur titlob għalija fil-kappella. U meta mbagħad fl-aħħar kienu għalula bil-verità kollha, hija tant kienet dispjaċija li saħansitra kien ħassa ħażin. Meta reġgħet ġiet ftaħħa, minn flok ma qatet qalba faħret lill-mulej. Hija xtaqet tkun taf is-sija u l-jum eżatt tal-mew tagħha. Waw nistoriet għalula li kienet mietet bejn is-satejn u t-tlieta tat-tminja tax-xar. Propju f'dak il-ħin li kienet qiegħda ssir dik l-ewwel purġissjoni lejn il-kripta ta' fuq il-grotta għat onur tal-Immakulat Konċepiment ta' Marija. Meta semet din l-aħbar, Mari Bernard mill-ewwel esklamatu qalet: "Hekk wies aħjar għax mela żgur li qiegħda l-ġenna." Xifti ġranet wara l-gandlora, Mari Bernard kienet reġgħet dieret mill-ġdid ma' sħabha novizzi. Fiż-żmien seba' xhur jew tminja hija kellha tieħu l-voti annwali tagħha. U għalhekk hija kienet reġgħet bdiet iġġib dak il-velu tan-novizzi. Is-Segretarja Ġenerali, Madre Eleonor Cassagne, tgħidilna li fin-novizzjat ta' Mari Bernard ma kienx hemm xi ħaġa straordinarja. Hija kienet novizza ferventi ħafna u preċiża u kienet kważi l-inqas waħda li tidher dejja moħbija għal sħaba l-oħra. Kollox kien juri ħaġa waħda li hija kienet sinċerament qed timmira l-perfessjoni. Iżda din il-perfessjoni titlob kuraġġ kbir għax titlob kontinwament iċ-ċaħda tagħna nfusna. U minn xiex kellha tgħaddi Mari Bernard. Fil-waqt li kienet qed fiq minn dak il-mar tagħha, prova oħra kbira kienet riris għalija biex tifnija. Assistenta infermiera. Mela, kif konna qedna qabel, Bernardet kienet tipprofessat in artikolo mortis. Issa minn kien jiġrilu hekk, meta jfiq, wara sena kien jerġa' ikollu jġeddet il-voti tiegħu. Meta qalula b'dan, mill-ewwel bdiet tipprepara ruha xejn inqas minn sħaba l-oħra li kienu se jipprofessaw. Minn 60 li kienu preżentati l-professjoni, 44 biss ġew aċċettati, il-professjoni kellha ssir l-erba 30 ta' Ottubru. Għal din huma kienu preparaw ruhom bir-tir ta' 7 ijiem magħmul mill-Ġiżwita Polej. Fid-djarju tagħha Bernardet kienet niżlet is-suġġetti: it-tmiem tal-bniedem, l-indifferenza reliġjuża, id-dnub, San Giuseppe mudell tal-obbidjenza, Ġesù ta' Nazaret mudell tal-ħajja interjuri, il-Kurċifiss u l-Ewkaristija. Fl-aħħar, Bernardet niżlet ir-riżoluzzjonijiet tagħha li kienu dawn: l-ewwel, li ngħixu għal Alla waħdu, għal Alla kullimkien u għal Alla dejjem; it-tieni, il-mod kif naraw l-Alla f'kollox huwa bil-ġabra, biċ-ċaħda tagħna nfusna u bil-mortifikazzjoni; it-tielet, f'kollox infittxu l-Alla kullimkien u lill-Alla dejjem. Xejn ma ġara straordinarju dakinhar, imma Bernardet ippronunzjat il-voti bil-ħlewwa u b'tant sodizza li l-korta fuq l-orgni kien żamm min-nifs biex jismagħha sewwa. Filgħaxija mbagħad, il-professi kienu jirċievu l-ewwel karigi tagħhom. Għal din il-biċċa xogħol kien jassisti l-isqof stess. Il-majestra kienet issejħilhom bisimhu u ma kienu jersu quddiem il-prelat jinżlu għall-kubtejhom u jieħdu minn għandu il-karta li turi dan u bussuha. Imbagħad l-isqof kien jom il-kurċifiss, il-kuruna u l-ktieb tar-regola. Din il-ħaġa kienet issir familjari ħafna u biex ineħħu t-tensjoni li jġibu magħhom karigi bħal dawn, sew jekk ikunu jogħġbu l dik li tkun u sew jekk ikunu xi daqsxejn iebsa, il-prelat u s-Superjura Ġenerali kienu jgħidu xi ċajta jew xi kelma biex jimxu l dik li tkun. Is-sorijiet li kienu jkunu ser jibqgħu fid-dar prinċipali ma kienux jirċievu karti bħal dawn. Fir-rebbija tal-1869, is-Superjura Ġenerali talbet il-ulieda biex jiftakru fija fil-vjaġġ li kellha tagħmel mas-segretarja tagħha Madre Cassagne għall-Lord. U hawn meta semma l-Lord kulħadd dar fuq Bernardette. Bernardette ukoll ftakret fl-Lord kienu għaddew kważi 3 snin minn meta kienet ħallitu. F'dak iż-żmien ħadd ma kien ġie jara minn tagħhom u għalhekk hija wkoll kieku xtaqet tarhom mod speċjali lill-missiera li min jaf kif kien sar wara l-mew tomma u fuq il-grotta li dawn kienu se jżuru. X'kienu se jgħidu? Mhux hija biss imma s-sen gil-dard kollu kien qed jistenna xi ħaġa fuq dan. Ma damux wis marċivew mingħand is-segretarja fejn din qaltilhom kemm kienu ħadu pjaċir. Inħallu f'idejn Alla biex ifhimkom, għax aħna ma nistgħux nifissrulkom l-impressjoni li ħallu dawn il-postijiet imqazza bil-preżenza ta' Marija. X'mument isbieħ qattajt friġlejn dik l-istatwa li tur il-post fejn Marija kienet diret lill-Għażiża oħtna Mari Bernard. L-Isqof Florence isaqsi bil-ħerqa għall-Isqof Forcad u jittama li jagħti jaraħ fil-Konċilju. Fis-sfrar tas-sena 1870, Bernardette ġiet tal-aħbar li l-Isqof Florence jew inkella l-Isqof tad-Deriet kif kienu jsibuh kien miet f'Ruma fit-30 ta' Jannar. Għalkemm ta' 80 sena u ma jiflaħx, huwa kien mar hemm biex jattendi għall-Konċilju Vatikan. U 7 xhur qabel ma kienet ħarġet id-domma fl-aħħar ittra tiegħu kien ikkonferma t-twemmin tiegħu fuq din l-infallibilità tal-Papa. Fil-15 ta' Lulju mbagħad faqqet il-gwerra bejn Franza u l-Prussja u saħan 6 f'Ottubru waqfu sptar tal-gwerra b'xi 20 sodda fid-dar tagħhom. Hija kieku xtaqet tikkura lil dawn il-ferruti imma kellha tibqa' tiħossi b'ħut tal-oħra. Għalx issa b'mod speċjali kienet kważi laħqet f'Lok Mart billi din kellha kull ma jmur dejjem kienet aktar timrat madankollu joffrit parti kbira mit-tarb is-sakrifiċċi għal dawk in-nies li kienu qed jaqbżu għal pajjiża. L-Isqof Forcad kien iżomm il-Bernardette bħala l-protettriċi tal-Belt u għalhekk talabha biex titlob għal pajjiż. Issa Bernardette kien stmata ħafna fid-djoċesi. Kien hemm min qal ukoll li kellha viżjonijiet oħra. Iżda Bernardette min-naħa tagħha kienet qalet biss li ma kienx tibża mill-Prussi, iżda kienet tibża biss mill-insara ħżiena. Dit-tweġiba kienet tagħta lil wieħed mill-kapijiet tal-Armata meta ftit qabel il-gwerra tal-1870 dan kien ġie fil-Kunventu staqsija. Il-Prussi għoddon waslu biex jitħolġu pajjiżna. Da ma jġiblekx biża lilek. Jien ma nibżax lif mill-insara ħżiena u jiġbed Bernardette. Għall-aħħar ta' Novembru poġġew xi kanunu f'Saint Gildard u fit-30 ta' Diċembru fid-dar tagħhom kien hemm taqliba kbira. U bejn is-16 u 20 ta' Diċembru is-sorijiet kellhom iħallu d-dar u jmorru fid-dar tal-Isqof. Għaddew miliet imnikket għax il-kappella ta' Saint Gildard kienet magħluqa għall-pubbliku li soltu kien imura l-qudisa ta' nofs il-lejl u forsi wkoll għall-ewwel darba fil-qudisa ta' binar ma kienx hemm kant għaliex il-kantanti kienu mal-abbulanzi. Issa wkoll Missier Bernardette kien waħħala f'rasu li jrid jara lill-bintu. Għavolja kienet kesħa kbira u kien hemm l-għadu fin-nofs u għalhekk Bernardette sabet ftit ħin biex tħażżeż xi ħaġa l-oħta. Kitbita lek. Għażiża oħti, inti qed li fl-ittra tiegħek li missieri jixtieq jarani. Jien ukoll nixtieq kieku narah, imma għejdlu biex ma jiġix, għax jekk jinqalalu xi ħaġa fil-vjaġġ jien inkun naħti ta' dan għal omri kollu. Il-Madre Ġenerali wedetni li meta jbir kull kappella tal-grotta tħallini niġi u nara l-familja kollha. Jien nieħu pjaċir kieku nara l-missieri, imma nieħu aktar jekk nara l-kulħadd. Saħti hija tajba, tikkonfondux fuq hekk. Ħaġa waħda għandna nagħmlu, nitolbu bla waqfin lill-Verġni li tkun tant ħanina li tħoġħol għalina u d-dinbina biex taqlanna l-maħfra u l-ħnina. Jien għandi fiduċja li l-ġustizzja tagħha li bħalissa qed tikkassigana tkun imberda bil-ħnina ommu.
Fit-tieni parti tal-programm se naqraw siltiet mir-revista Vexillina maħruġa mill-Leġjun ta' Marija. L-ewwel silta jisima' Interruzzjonijiet. Ġieli ġralek li tkun qed tagħmel xi ħaġa imbagħad ikollok tieqaf minna għaliex tidħollok xi ħaġa oħra jew ikollok tagħmilha? Infakrek ftit meta tħalli l-mobile tiegħek mixogħol u wara kemm jidħlulek telefonati inkella messaġġi, veru? U kif tħossok f'dak il-moment? Il-ħajja tagħna miżawda b'interruzzjonijiet. Dan il-għaliex ħajjitna hi umana u l-uman hemm marbut miegħu biżbilju ta' interruzzjonijiet. Fil-fatt, kull interruzzjoni hemm marbuta magħha bżonn. Dan naraw ċar mill-kelma ta' Alla stess. Tiftakru fil-magħruf episodju meta Ġesù fejjaq wieħed mifluġ? Fil-waqt li dawk in-nies minħabba l-folla ma sabux minn fejn setgħu jitlu bih, Ġesù kien qiegħed jgħallem u l-interruzzjoni li kienet tfisser li dawn in-nies iniżlu lil dan il-mifluġ billi telgħu fuq il-bejt u niżluh bil-mitraħb kollox minn bejn ix-xorok f'nofs in-nies quddiem Ġesù. L-interruzzjoni waslet barka kbira. Din kienet li jil-mifluċi fiq. U wifiq f'żewġ dimensjonijiet tiegħu, fil-ġisem u fil-ruħ tiegħu. Dan jirjunna l-Vanġelu nnifsu meta jgħidilna x'qal Ġesù lill-Kittieba u l-Farizej, wara li dawn bdew jiġġudikawh għaliex qal lil dan ir-raġel, Ħabib, dubietek maħfura. It-test ta' Sal-Luqa jgħidilna hekk. X'inhu li ħfef tgħid, dubietek maħfura jew li tgħid qum u imxi? Mela biex tkunu tafu li bin il-bniedem għandu s-seta' jaħfer id-nubiet fuq l-art, qal lill-mifluġ qum qed ngħidlek, aqbad friexek u mur lejn darek. U x'kienet it-toma li ħalli din l-interruzzjoni? Jis-sokta jgħidilna Sal-Luqa. U dak minnu fih qam quddiemhom qabad il-friex li fuq kien mixħut u telaq ifaħħar l-alla. Fiftit kliem, din l-interruzzjoni ħallit warajja ferħ u tifħir lill-mulej. Mhux li kien jaħasra li nibdew naraw kull interruzzjoni f'ħajjitna bħala żjara tal-mulej lilna? Qed ngħid hekk għaliex ġieli naraw l-oppost ta' dan. Kemm nitmassħunu u nirrabjaw għaliex xi ħaġa tiġi interrotta. Kif jaħasra ma naraw x'inhu jagħmel il-mulej fil-ħajja tagħna permezz ta' dik l-interruzzjoni? Kif ma narawx il-grazzja tal-mument li l-mulej ikun qiegħed jinjetta f'ħajjitna b'dik l-interruzzjoni? Ovvjament, ta' mid-dibbin li aħna intu jien naraw biss id-dettall imma mhux l-istampa kollha. U allura meta nifqu fuq id-dettall biss u nħalluh jiġi eżattament quddiem għajnejna, dak id-dettall minn farka kwalunkwe nibdew narawha muntanja. Meta jaħasra kull ma jkunu mument wieħed fost qatt bl-aqis ta' momenti. Jeħtieġ li nikkonvertu fil-mod ta' kif naraw ħajjitna. Irridu nifqu naraw ħajjitna priġuniera ta' 4 punti jew 5 fuq il-karta. Ma nistgħux li nibqgħu marbutin ma' ħwejjeġ li suppost għandna nagħmlu u nibqgħu ankrati fihom. Irridu wessgħu ħarsitna fit-tul u għat-tul ukoll. Sakemm naslu f'Ġerusalemm tas-sema min jaf kemm hemm qatt irridu ngħaddu minn affarijiet u mali ma' problemi rridu nħabtu wiċċna magħhom. Dawn kollha huma waqtiet fejn jinterrompu l-andament tal-ħajjitna. Iżda l-għażla qiegħda f'idejna, jew jien inħares l-inħajti bħala barka, u allura ħa nagħmel kuraġġ u nibda naqdef għaliex nemmen li f'kull interazzjoni il-mulej qed tikellimni. Inkella nisħed xortija il għaliex l-affarijiet ma marrux kif rittom jien. U hekk se nibqa' nabbili lin-nifsi b'biżijiet li ma niflaħomx. Mulej, nitolbok li jiddawwar l-kull interazzjoni li ngħaddi minnha f'ħajti f'mument li fih naqsam imħabti mal-oħrajn. Nitolbok taħfirli ta' drabi li nħawwat u nitħawwat u nħawwat il-prioritajiet li jinstess nagħmel għalija n-nifsi. Inni nifhem kemm għandi bżonn ningawdik. Ilha li x'meta ta' bilħaq ingawdik jiena nibda tassew ingawdi kull ġurnata bħala don li ġejja minnek. Nisiltaqi fuq l-Ewkaristija. L-Ewkaristija hija l-Quddiesa. L-Ewkaristija hija l-ħajja tagħna ta' kuljum. Aħna msejħin biex inkunu ewkaristiċi. Nieħdu ż-żewġ aspetti prinċipali tal-Quddiesa. U napplikawhom mal-ħajja tagħna ta' kuljum. Ħafna minna għandna drawwa meraviljuża li ma nħallux ġurnata tgħaddi mingħajr l-Ewkaristija, mingħajr il-Quddiesa. Issa l-Quddiesa għandha dimensjoni ta' sagrifiċċju u dimensjoni ta' bankett jew ikla flimkien. Il-Quddiesa hija sagrifiċċju ta' tifħir. Aħna sejrin noffru bħala sagrifiċċju. Nafu li l-Quddiesa hija l-istess sagrifiċċju ta' Kristu fuq il-Kalvarju. Aħna il-komunità ta' fidi jew il-Knisja għandna l-privileġġ uniku u misterjuż li ngħaqdu ma' Kristu li joffri lilu n-nifsu lill-missier għas-saħħa tal-bnedmin. Nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaju qaddis. La għara ftejt il-Knisja li l-missier permezz tas-saċerdot li jitlob mal-fidili fih il-vitma li bis-sagrifiċċju tagħha rrid terġa' tħabbibna miegħek. Fil-Quddiesa Ġesu Kristu joffri lilu n-nifsu lill-missier bħalma għamel fuq is-salib. Miegħu tissieħeb il-Knisja li għandha r-rigal uniku li l-Kristu tilqaw u toffriħ bħala sagrifiċċju tal-bnedmin. Aħna fl-imkien mal-fedili, aħna l-Knisja, nissibħu ma' Kristu, saċerdot eternu waħdini, u fl-istess ħin namlu minn Kristu offerta li toġob lill-missier u tikżbilna l-barkit tiegħu. Kull wieħed minna mela fil-Quddiesa huwa saċerdot li joffri ma' Kristu is-saċerdot is-sagrifiċċju. Fl-istess ħin kull wieħed minna joffri lill-Kristu. Dan inwettquh fil-Quddiesa. Il-Quddiesa mhix ħaġa ta' nofsija fejn aħna passivament nisimgħu. Il-ħajja tagħna trid tkun taqbel ma' dak li wettqu fil-Quddiesa. Nistaqsu, aħna denji jistħoq ilna li nilqgħu il-grazza immensa ta' Alla li nofru lill-Kristu vitma u nissibħu miegħu bħala qassis. Irridu niftakru li fl-ewwel parti tal-Ewkaristija aħna nagħmlu l-offerta tal-ħobsu tal-imbit li jfissru ħajjitna lilna nfusna. Dam l-offerti aħna nitolbu biex l-Ispirtu Santu jinżel fuqhom u jagħmel minnhom il-ġisem u d-dem tal-feddej. Din mhix ħaġa awtomatika jew maġika, għalhekk fil-bidunet tal-Quddiesa nitolbu maħfra biex l-offerta tagħna nfusna tkun tistħoq biex ngħidu hekk li tidbiddel fi Kristu. aħna ippreparati biex insiru vittma li tixraq lill-Missier ma Kristu vittma fil-moment tal-konsagrazzjoni. Imbagħad jeħtieġilna nintroduċu dak kollu li wet u fil-quddiesa, mhux biex tkun tot kif aħna drajna naħsbu ngħidu, imma biex tassew tkun sakemm jiddependi minna is-sagrifiċċju li Kristu offra fuq il-Kalvarju u joffri fuq l-artal imsieħeb mal-Knisja tiegħu. Kristu vittma tas-sagrifiċċju isir ukoll ikel u xorb tagħna. Ħudu wkulu, ħudu u xorbu l-kol minn dan. Aħna mal-offerti nitqazzu. Għalhekk ukoll nitkellmu bil-quddiesa u nsiru bħal Kristu u miegħu ikel u xorb għall-bnedmin għall-ħajja tad-dinja. Tqarbin, kelma li ġejja mill-ilsin qarbi fell-insara jsejħu l-ġisem u d-dem ta' Kristu urban tfisser li l-anfisa. Meta nirċivu l-Kristu bħala ikel u xorb tagħna, aħna noqorbu lejn xulxin għax niklu minn ħobża waħda kif jgħid San Pawl. Fl-istess waqt, l-Ewkaristija hija lina sejħa biex noqorbu lejn xulxin u ngħixu idejqi tfit mal-oħrajn li aħna aħwa fi Kristu. Għalhekk qabel nitqarblu nitolbu l-missierna biex ikunu qalbna safja jiġifieri naħfru minn qalbna l-min għamlinna xi tort jew ħtija. Min jiekol ġismi u jixrob demmi jgħid Ġesu u jgħix fija u jiena fih. Din l-intimità min-naħa ta' Kristu titlob intimità min-naħa tagħna. Jekk insiru ħaġa waħda miegħu, aħna mitlubin inkunu Kristu għall-oħrajn. Inkunu Ewkaristija. Nittimawhom letteralment, naqtawlhom laċ ta' kull xorta. Inħallu lin-nfusna ninqasmu bħal ħobs biex inkunu nistgħu ninataw lill-oħrajn. Ħajl ħobs, frott tal-art u xogħol ta' tant bnedmin. Ħobża magħmula minn eluf ta' żrieraħ tal-qamħ. Bħalma l-imbitu magħmul mill-lenep tal-għeliqi u jingħasar bil-għaraq tal-bnedmin. Bierek, qasam u taħ. Marija hom il-leġjunarji kollha u hom dak kollha li jemnu fi Kristu. Għallimna nkunu ulied ewkaristiċi bħall ibnek Ġesu. Grazzi tal-attenzjoni tagħkom, nisperaw li sibtu dal-programm ta' interess għalikom. Francis u jiena Desi inselmulkom u nerġgħu niltaqgħu jekk il-bambini rrid pallunt minn tiegħi.